κύριος Γιώργος Κωνσταντάρας, που είναι επιμελητής έκθεσης και αντιπρόεδρος Ένωσης Φροντιστών, του Συνδέσμου Φροντιστών Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντάρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Πεκλάρη. Καλημέρα, κύριε Γουλή. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και για τα ωραία λόγια με την οποία κάνατε την εισαγωγή.
Τι ακριβώς βλέπουμε εκεί πέρα, γιατί είχαμε φροντιστεί το 1870, καταρχήν, λύστε μας αυτήν την απορία. Τι βοηθούσαν, σε τι?
Ναι. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται, ό,τι και αναφορά, πάντα κάτι μένει στο μυαλό του ανθρώπου που δεν είναι το σύνολο που θες να παρουσιάσεις. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε, που είναι εντυπωσιακό. Καθώς έκανα την έρευνα στα αρχεία της πόλης, δηλαδή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο Βραϊκό Μουσείο, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, όλες τις εφημερίδες κτλ. Πήγαινα προς τα πίσω. Εγώ ξεκίνησα να δω αν υπάρχουν φροντιστήρια στην κατοχή. Και πήγαινε συνέχεια η έρευνα προς τα πίσω. Πήγαινε προς τα πίσω και σταμάτησε, έφτασε και σταμάτησε στο 1875, που βγαίνει η πρώτη εφημερίδα από τον κύριο Καρμπολά, άλλοι με μυθογράφων, άλλοι χωρισμοί, η εφημερίδα Ερμής, η πρώτη ελληνική εφημερίδα που κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη με την άδεια της Οθωμανικής εξουσίας. Εκεί λοιπόν βρήκα αγγελίες, όπως τώρα δημοσιεύουν ότι παραδίδω μαθήματα αγγλικά, γαλλικά και μαθηματικά. Εκεί βρήκα αγγελίες Ελλήνων, οι οποίοι κάνουν προγυμνάσεις μαθητών για το ελληνικό γυμνάσιο που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη και τα δημοτικά σχολεία, και υπήρχαν και προγυμνάσεις για αυτούς που σκοπεύαν να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι το ελληνικό, οι Έλληνες που κατοικούσαν στην πόλη δηλαδή, είχαν αρκετή συμμετοχή στην οικονομική κοινότητα και στην κίνηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν, αφού ήταν προγυμνάσεις, αφού άνθρωποι παίρνανε, ζούσανε από τη δουλειά αυτή, τα ονόμασα προδρομικά φροντιστήρια. Γιατί κάναν και τμήματα. Πέστε μου.
Ωραία. Και αυτό συνεχίζεται μετά, και πότε γνωρίζουν άνθηση έτσι τα φροντιστήρια?
Η έκθεση των αρχείων, των ντοκουμέντων δηλαδή που έχω δημιουργήσει, χωρίζεται σε 4 κατηγορίες. Είναι αυτό που ονομάσαμε τώρα Οθωμανική περίοδο. Μετά είναι όμως ο Μεσοπόλεμος, που ανθεί εκεί την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης δηλαδή μέχρι το 40, όπου ανθεί το εμπόριο πλέον. Δημιουργούνται φροντιστήρια που κάνουν λογιστικά, γαλλικά, όλα τα ό,τι μπορούν να κάνουν που έχει σχέση με τη μάθηση. Το 26 δημιουργείται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οπότε τα φροντιστήρια κάνουν προετοιμασίες και για το Πανεπιστήμιο. Αυτό βοηθάει να κοπεί το ρεύμα των μαθητών προς το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που ήταν ένα μεγάλο έξοδο τότε, να φύγεις από εδώ και να πας εκεί, φαντάζεσαι το ταξίδι και η διαμονή ήταν. Και έτσι τα φροντιστήρια στρέφονται και προς τις εισαγωγικές εξετάσεις των πανεπιστήμιων. Μετά έχουμε την περίοδο της κατοχής, το τρίτο μέρος, που είναι δύσκολο. Ανακάλυψα ότι υπάρχουν τα φροντιστήρια με τη βοήθεια του περιοδικού Close-Up που έβγαζε η Μακεδονία, αν θυμάστε, όπου εκεί μία συναδέλφισά σας, που τη στιγμή αυτή δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά της, είχε πάρει συνέντευξη από την Αφσικά Χατζηγεωργίου, που ήταν σύζυγος του Τζιμουρότα, αν σας λέει τίποτα, εκπαιδευτήρια Τζιμουρότα. Και από εκεί πήγα μετά στην μοναδική εφημερίδα που υπάρχει, Νέα Ευρώπη, στην κατοχή, η οποία είναι στο Εβραϊκό Μουσείο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και εκεί συγκλονίστηκα λίγο από αυτά που διάβαζα μέσα, από τη μια τα αντίπεινα των Γερμανών και από την άλλη φτώχεια, και παράλληλα όμως να υπάρχει παιδεία, να υπάρχει εκπαίδευση, γιατί οι Έλληνες θέλανε να τα παιδιά τους να έχουν ένα πολιτήριο που ήταν εφόδιο. Και φτάνουμε στη σύγχρονη εποχή με τα φροντιστήρια που ξέρουμε όλοι μας, τον Βασιλιάδη, το σύγχρονο, το θεωρητικό, τον Ευκλήδη κλπ. Τα οποία μπορείτε να τα βρείτε, τα βιβλία τους, τις αγγελίες τους και οτιδήποτε άλλο αφορά τα φροντιστήρια.
Μάλιστα. Ένα υλικό από ό,τι καταλαβαίνουμε μεγάλο, αρκετά μεγάλο.
Το οποίο αυξάνεται, διότι όσοι έρχονται, καταρχήν ευχαριστώ το Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί μας έδωσε ένα από τα ωραιότερα περίπτερα, που είναι σε ένα μέρος που καταρχήν είναι η θάλασσα μπροστά, από τη μια μεριά είναι το Μέγαρο Μουσικής, είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, οι Θεσσαλονίκοι το ξέρουν. Έτσι έχουμε ενδιαφερόμενους και από ανθρώπους που είναι στην παραλία και θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό από αυτή την ομορφιά. Αυτοί όλοι μου υπόσχονται, και μερικοί φέρνουν κιόλα, ό,τι έχουν αναμνήσεις από τα χρόνια τα φροντιστηριακά, τετράδια, βιβλία, είναι διάφορα εκθέματα, και τους ευχαριστώ.
Άρα πολλαπλασιάζεται κιόλας αυτό το υλικό.
Ναι.
Η επόμενη έκθεση τη βλέπουμε θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα για τη σημερινή.
Γελάω γιατί φέρνουν διάφορα, από περιοδικά στυλό μέχρι και... Τέλος πάντων, θα τα δείτε εκεί πέρα. Ναι.
Ωραία. Είναι... Επίσημα εγγένεια πότε έχουμε για την
εκθέση? Τα εγγένεια τα κάνει το επαγγελματικό επιμελητήριο, το οποίο μας βοηθάει, είναι υπό την αιγίδα του η έκθεση. Γίνονται την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα. Η έκθεση όμως λειτουργεί από την Δευτέρα που πέρασε και θα είναι μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Είναι ορατή, αφού είναι γυάλινο το περίπτερο, νύχτα-μέρα. Υπάρχει ξενάγηση μετά τις 5 το απόγευμα και τα πρωινά μετά τις 11. Δηλαδή είμαστε 11 με 1 και 5 με το βράδυ, όταν αρχίζουν οι συζητήσεις με τους ηλικιωμένους καθηγητές και μαθητές, δεν τελειώνουν εύκολα.
Και δεν υπάρχει κάποιο εισιτήριο, κάποιο αντίτιμο για να επισκεφτεί κάποιος την έκθεση.
Δωρεάν. Εισιτήριο, ναι. Υπάρχει ένα πράγμα που σε ευχαριστεί και ευχαριστιέσαι με αυτά που βλέπουν και σου λένε.
Καλή συνέχεια, θα τα πούμε, κύριε Κουσταντάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
καλά
την επικοινωνία.
Και καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κουσταντάρας, ο επιμελητής της έκθεσης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φαίνεται, Βασίλη, για να δεις και εκείνα τα πολύ παλιά χρόνια.